ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመረፁን ብፅምብል ቃል ማሕላ ንካልኣይ እዋን ስልጣን ዝርከቡ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቶም ምስተባህሉ እንኳዕ ሐጎሰኩም ብምባል ምስ ምምሕዳሮም ሓቢረን ንምስራሕ ድሌት ሃገራቶም ካብ መንጎ ዝገለፁ መራሕቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ይርከብዎም። እንተኾነ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ እብረ ስልጣኖም ምስ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፅምዶ ከምዘይነበሮምን ኣብዚ እዋን ዝኾነ ኣብ ግዜ ወፍሪ ምረፁኒ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝበልዎ ከምዘየለ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ፕሮፌሰር ዓለም ለኸ ርክብን ፖለቲካዊ ሳይንስን ዶክተር ኪዳነ መንግስታብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም።
ብዛዕባ ኣፍሪካ እዚ ዓይነት ፖሊሲ ክንክተል ኢና ኢሎም ዘውፅዎ ብዙሕ ነገር የለን። ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብቲ ንምርጫ ክወዳደሩ ከለዉ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ዝተዘርበ ነገር የለን። ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ፖሊሲ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ብዝተረጋገፀ ክትዘረብ ኣይትኽእልን። እንተኾነ ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድም እውን ፕረዚደንት ስለዝነበረ እቲ ፕረዚደንት ከሎ ናይ ኣፍሪካ ዘለዎ ርእቶታት ሓደ ግምት ክህበና ክእል። ካልኣይ ነገር ከዓ ብጠቕላላ እቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ርክባት ንሱ እውን ሓደ ግምት ክህበና ክእል። ስለዚ ኣብዚ ክልተ ነገራት እዚ ተመርኪስና እንድሕሪ ክንግምት ኮይንና ኣብቲ ቀዳማይ ፕረዚደንት ከሎ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ዝነበሮ ርክባት ኣይነበረን። ብጠቕላላ ዳርጋ ንኣፍሪካስ ከምዚ ሸለሊልካ ምርኣይ ብዙሕ ዘይምግዳስ ዓይነት ዘረኣየ ምምሕዳር እዩ ነይሩ እንተባልካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን። ምስ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እውን ኣይተራኸበን።
ኣብ እዋን ቀዳማይ እብረ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገለ ፍጻመታት ዝተረኣየሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሓደ ካብኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ተገይሩ ዶባት ዝተኸፍትሉን ንዝተወሰነ ግዜ እውን እንተኾነ ዜጋታት ካብን ናብን ክልቲኣተን ሃገራት ብነፃ ዝተበፃፅሕሉን እዋን እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሎም እዮም። እቲ ካልእ ፍጻመ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዙሕ ሞት ዕንወትን ምምዝባላትን ዝተረኣየሉ ኩናት ዝጀመረሉ እዋን እውን እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ሙሉእ ሰላም ዘይብሉ ዞባ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ርክብ እንታይ ክመስል ይኽእል ንዝብል ሕቶ ዶክተር ኪዳነ መንግስትኣብ ይምልስ።
ናይ ትራምፕ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ብክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ዝምራሕ እዩ ይብል ብናተይ ግምት። እቲ ሓደ ብናይ ቢዝነስ ኣረኣያ እዩ ዝርዮ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ። ከምኡ ክብል ከሎ እንታይ እዩ? ንሕና ዝምድናታት ከነበርትዕ ንደሊ ምስተን ርእሰን እንዳዓበያ ንኣና ከ ክዕብያና ዝኽእላ ሃገራት እዩ ዝብል። ብኡ እንድሕሪ ርኢኻዮ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ክዕብኦ ዝኽእላ ብዙሕ ምትእስሳር ዘለዎን ዓድታት የለዋን። ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትረኽቦ ብዙሕ ጥቕምታት የለን። ብዙሕ ተገዳስነት ክትገብር ኣይትኽእልን ብቁጠባዊ ዓይኒ። ግን ብናይ ቻይና ኣስጋእነት ነቲ ቦታታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እስትራቴጂክ ቦታታት ብምዃኑ ኣብዘን ዓድታት እዚኣተን ቻይና ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዋ። ኢትዮጵያ ከዓ ኣብተኒ ብሪክስ ዝበሃላ ዓድታት ኣባል ኮይና ኣላ። ናይ ትራምፕ ርኢቶ እንታይ እዩ? ነተን ብሪክስ ብሕማቕ ዓይኒ እዩ ዝርአን። ነቲ ናይ ቻይና ምትእስሳር ከዓ ብሕማቕ ዓይኒ እዩ ዝርዮ። ስለዚ ነቲ ናይ ቻይና ምትእስሳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ንምቁራፅ ወይ ንምድኻም ዶ ምስተን ዓድታት ዝምድናታት የበርትዕ ሓደ ሕቶ እዩ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ክስሕበን ዝፅዕር ኮጓንየን ክቐፅዐን ዶ ይፍትን ይኸውን። እዚአን ክልተ ሕቶ እየን ዘለዋና ማለት እዩ። ንኣይቢ ዝመስለኒ ነቲ ናይ ቻይና ኣስጋእነት ንምዕጋት ቁሩብ ቆላሕታ ክገብረለን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትራምፕ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ምምራፆም ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሓጎስ ብዝምልከት እውን ዶክተር ኪዳነ ዝሃቦ ርእቶ
ንሳተ እንተ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓድታት ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ክገብራ ድሌት ከም ዘለዎን ብዙሕ ጥርጥር የለን። ግን ንሱ ስጋብ ክንደይ ተገዳስነት ይገብረሉ ነዚ ነገር እዚ ዘሎ ትሕቶ። ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓድታት እንድሕሪ ርኢናየን ናይ ክላይመት ምቅያር ብዙሕ ሽግር ኣለወን፣ ብዙሕ ግጭታት እውን ኣለወን። ንሕድሕደን ይኹን ኣብ ውሽጠን ድኽነት ኣለወን። እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግፋፍ ገለመለታት ዴሞክራሲ ንምምፃእ ገለመለ እዚታት ንትራምፕ ብዙሕ ኣይግድሶን እዩ። ንሱ ዝግድሶ ናይ ቁጠባ ሓቢርካ ምዕባይ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎን ምትእስሳር ንኣኣን ምድኻም ምናልባት ቆልፍታን ተገበረለን እምበር ካልእ ስጋብ ክንዲዚ ተገዳስነት ኣለዎ ክብል ኣይክእልን ብናተይ ርእቶ
ካብ ኣትላንታ ጆርጅያ ዘዘራርብናዮ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጌርጊሱን ብወገኑ ንብዙሕ ዘበናት ኣሜሪካ ተኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ንረብሓኣ ኣይነበረን ይብል።
ኣሜሪካ ሲ ብዙሕ ግዜ ኣንፃር ረብሓኣ ስርሐ ዝብል ነይረ ስለምንታይ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣይረድኦምን ነይሩ ንኣብነት ቻይና ምንፅኣ ሲ ንኩሉ ዓብላ ተወስደላ ሕጂ ካብ ሕጂ ኒንዮ ዘገድስ ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚ እዩ ኣይዲዮሎጂ ኣይኮነን ሕጂ ነዚታት ግን ናይ ኣሜሪካ መሪሕነት ክኽተሎ ኣይከኣለን ስለምንታይ እቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ነታቶም ፍርያት እዮም ክሳብ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕዎን ኣብ መኸልቲ ኮይኖም ዝሕተቱ ዝነበሩ እሞ ኣሜሪካ ሲ ብዙሕ ግዜ ኣንፃር ረብሓኣ ስርሐ ዝብል ነይረ ስለምንታይ ኤርትራ ሲ ብምንም ዓይነት ንኣሜሪካ ትንክፈሉ መንገዲ ኣይነበረን ግን ናታ ናይ ምዕባለ መንገዲ ናታ ናይ ነፃ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኩሉ ነገራት ክትፍትን ደሊ ሃገር ስለ ዝኾነ ሲ ክንዲ ንዓ በቲ ሒዛቶ ደላ ጀሚራቶ ደላ ክትቅፅል ዕድል ድህዋ ኣንፃር ክኸዱ ጀሚሮም
ዶክተር በርሀ ብምስዓብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ እውን እንተኾነ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ካብ ዝተፈለየ ኣይነበረን ይብል።
በዚ መንገዲ እዚ ድኸይድ ነይሩ ካልእ መንገዲ ዝኽተለን ሕጂ ግን ከም እንሪኦ ዘለና ከም ኣመኸርቲ ኮይኖም ድመፁ ዘለዉ ሰባት ዳርጋ መንግስቲ ስስራሕ ወይ ስልጣን ከማን ደይነበሮም ገሊኣቶም ፍሉጣት ናይ ኢኮኖሚን ናይ ኢንዳስትሪላይዜሽን ናይ ሓድሽ ዓለም ኣመራርሓ ብቴክኖሎጂ ገለን ዝኽተሉ ሰባት እዮም ሕጂ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ካብቲ ቀደም ዝነበረ መንገዲ ዝወፀ ድመስል
ዶክተር በርሀ ኣስዒቡ ሕጂ ትራምፕ ዝኽተልዎ ዘለዉ ካብዚ ናይ ቀደም መንገዲ ዝወፀ እዩ ዝመስል ብምባል ምስቀር ንኣፍሪቃ ክህልዎ እዩ ዝበሎ ርክብ የስዕብ።
ኣነ ብዝመስለኒ ድሕር ዝብሎ ዘለኹ መንገዲ ዝኽተል ኮይኑ ዓድታት ቀርኒ ኣፍሪካ በብመንገድን በብዘለዎን ኩነታት እንታይ እየን ክገብራ ድፍትና ዘለዋ እንታይ እየን ከኒ ከምፅዓ ንዓተን እንዳሓገዘ እንድሕር ክኸይድ ጀሚሩ ኣሜሪካ ምስ ዘን ዓድታት እዚኣተን ፅቡቅ ርክብ ክህልዋ እዩ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ እዩ ፅቡቅ ምዕባለ እውን ክህሉ እዩ።
ክልቲኦም ምሁራት ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ርእቶ ትራምፕ ዛጊት ብዛዕባ ኣፍሪቃ ወይ እውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበለዎ ነገር ስለዘየለ ፖሊሲኦም እዚ ምባል ከምዘይከኣል ብምስማር ዝሃብዎ ርእቶ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምምሕዳሮም ዝተረኣየ ብምብጋስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ነገር እዮም ኣካፊሎም።